19. února 1948 byl na pražském letišti normální provoz. Přesto dvě letadla, která přistála, vzbudila mimořádnou pozornost. V 15 hodin nečekaně přiletěl do Prahy Valerián Zorin, náměstek ministra zahraničí Sovětského svazu a ještě nedávno sovětský velvyslanec v Československu. A o 2 hodiny později přistál speciál amerického velvyslance v Praze Lawrence Steinharda. Zatímco Američan se vrátil z léčebného pobytu, návštěva vysokého sovětského úředníka československé politiky zaskočila. Co vůbec dělal Zorin v Praze v době vládní krize v únoru 1948? Na to se dnes pokusí odpovědět historik Jan Adamec. Dobrý poslech přeje také David Hertl. Portréty. A Jana Adamce vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Napadá mě, že Valerián Zorin vlastně přiletěl do Prahy jako do města, které nejspíš dobře znal. On tady byl, jak jsme říkali, sovětským velvyslancem od května 45 do podzimu 47. Nabízí se teď otázka, jaká byla ta jeho cesta do diplomacie, protože když jsem se díval na jeho životopis, narozen v roce 1902, v podstatě to byl vzdělaný učitel tělesné výchovy, měl vysokou školu pedagogickou absolvovanou. Tak jak se člověk s takovýmhle vzděláním dostane do diplomacie?
V podstatě až do konce 30. let u něj vidíme, že postupuje v postupných krocích v tom kariérním žebříčku, v těch stranických strukturách. On působí v ústředním výboru v Komsomolu, působí na městském stranickém výboru v Moskvě. Na začátku tady nic nenaznačuje, že by mohl se stát jedním z nejznámějších kariérních diplomatů sovětské éry. Nicméně já to připisuji tomu, že vlastně na konci 30. let se dramaticky měnila sovětská zahraniční služba, zvlášť v roce 1939, což je takový zlom v historii sovětské zahraniční služby nebo ministerstva zahraničních věcí, dochází k velké potřebě nových kádrů a ministerstvo nabírá nové lidi. Souvisí to s obratem sovětské zahraniční politiky v květnu roku 1939, kdy končí komisař zahraničních věcí Litvinov. V souvislosti s tím, že Stalin reorientuje sovětskou zahraniční politiku a směřuje k možné dohodě s Německem, která pak ústí ten pakt Molotov-Ribbentrop. A to sebou nese i poměrně značné čistky v tom aparátu tohodle úřadu. Souvisí to trošku i s takovým jako antisemickým podtónem, protože i pak sám Molotov konstatoval, že v sovětské zahraniční službě bylo do té doby až příliš mnoho Židů nebo příliš mnoho lidí židovského původu. Takže se otevírá cesta pro jiné ruské kádry a tím pádem se otevírá i možnost nástupu pro nové lidi, prověřené lidi z těch stranických struktur, z té již fungující nomenklatury. A samozřejmě sovětská zahraniční služba se během války značně rozrůstá. Nesouvisí to ani tak rokem 1941, jako spíš pozdějším obdobím, kdy je jasné, že Sovětský svaz zvítězí ve válce a bude hrát velmi důležitou roli v tom poválečném světě a tím roste i potřeba nových diplomatů a nových úředníků, kteří prostě musí spravovat úplně novou agendu a starat se úplně o nové oblasti, nové zájmové sféry Sovětského svazu. Takže tím roste i počet a náplň práce sovětské zahraniční služby.
Zorin nastupuje na Lidový komisariát zahraničních věcí, tedy to, co vnímáme jako ministerstvo zahraničí. 5. června 1941 je nejprve zástupcem vedoucího a pak vedoucím 4. evropského oddělení. Má na starosti Polsko a Československo. A už za války se tedy o naše země velmi zajímal. Byl v Moskvě ve styku s Klementem Gottwaldem a Zdeňkem Fierlingrem. Já vám teď nabídnu první ukázku, ta je z pořadu Československého rozhlasu Aleta běží, který v roce 1977 byl věnován právě Valeriánu Zorinovi. On tam vypravuje o tom, co dělal během druhé světové války. Český překlad přečte Bedřich Prokoš.
Во время работы в наркоминделе, во время войны, мне приходилось участвовать в подготовке важных
V době velké vlastenecké války jsem se v Lidovém komisariátu účastnil příprav velice důležitých dokumentů, které se staly základem společného boje sovětského lidu s lidem ostatních zemí bojujících proti německému fašismu. Jedním z těchto dokumentů byla dohoda o společném boji proti společnému nepříteli, uzavřená s československou vládou v červenci roku 1941. V roce 1943 jsem potom začal připravovat smlouvu o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československem a Sovětským svazem, která byla podepsána 12. prosince 1943.
Dá se říci, že ten následný postup na post velvyslance v Československu byl pro Zorina logickým krokem? On byl prostě už, řekněme, specialista na Československo?
Tak rozhodně z toho, jak byl přítomen a účastnil se těch příprav, jednání a vlastně kultivace vztahů mezi Sovětským svazem a Československem, tak to byla asi logická volba. Nevím úplně, jestli byli nějací další kandidáti, ale je pravdou, že Zorin tam pak hraje velmi důležitou roli, která vyplývá i z toho, že tak, jak byly nastavené ty československo-sovětské vztahy, tak byla důležitá i právě ta role sovětského velvyslance. Přičemž nesmíme zapomínat, že Sovětský svaz udržoval styky s Československem i v dalších úrovních, především na té stranické po linii komunistické strany Sovětského svazu, nebo po linii bolševiků a po linii KSČ, plus tedy samozřejmě pak tam byla spolupráce v rámci tajných služby a tak dále. Takže Zorin nebyl jediným kontaktem, nebo jediným mužem, ale byl samozřejmě tím, kdo zvláště pro tu nekomunistickou sféru zosobňoval stanovisko Moskvy a stanovisko Molotova a potažmo tedy stanovisko Stalina.
Na konci druhé světové války bylo jasné, že, abychom řekli s klasikem, všechno bude jinak. Svědčilo o tom i to, jakým způsobem se do Československa vracel prezident, jak se vracela vláda a jakým způsobem je provázel sovětský velvyslanec Zorin. Ocitujme si z knížky Václava Webera Osudové únorové dny.
Beneš a Fierlingrova vláda byly v Košicích ve skutečnosti sovětskými vězni. Navíc Beneš neměl spojení s Londýnem a Sověti nedovolili, aby u něj byli zástupci západoevropských zemí. Už to bylo více než zvláštní. O důležitých záležitostech vlastně rozhodoval Zorin, sovětský vyslanec u naší vlády. 4. května poslal Eisenhower dopis Sovětům s informací, že Američané jsou připraveni osvobodit Prahu. Informace se dostala k Zorinovi, ne k vládě a prezidentovi, kteří se měli k americkému návrhu vyjádřit. A Zorin s Fierlingrem rozhodli, že postup Američanů je nežádoucí, tedy zcela v duchu sovětského zájmu. Beneš s největší pravděpodobností vůbec informován nebyl. Následovalo Zorinovo tažení proti České národní radě, které českoslovenští ministři sice bagatelizovali, ale prováděli. Jednotlivým funkcionářům České národní rady bylo sděleno, že sice jednali správně, ale že musí Sovětům ustoupit, a odvolali je. Obdobně se snažila vláda vyhovět sovětským požadavkům, aby Československo co nejdříve opustila americká armáda. Na Zorinův nátlak přijala usnesení o vyklizení československého území Američany, aniž by se vyjádřila o sovětské armádě. Fierlinger dokonce mluvil o neoprávněnosti Američanů okupovat československé území. Prý se měli zastavit na československých hranicích.
Taková tedy byla atmosféra na konci druhé světové války, když se z Košic vracela naše vláda do Prahy. Já si ale myslím, že pomineme-li ty téměř denní excesy sovětských vojáků v osvobozené zemi, tak Sovětský svaz musel být možná i díky Zorinovi vnímán spíš kladně.
No, my tady máme na jednu stranu obraz sovětské armády nebo Sovětského svazu jako mocnosti, která osvobodila Československo, ale pak samozřejmě v těch dokumentech vidíme, nebo v každodenním styku civilního obyvatelstva s vojáky Rudé armády vidíme trošku jiný obrázek. Ono dokonce na jednom setkání mezi Zorinem a Fierlingrem tuhle otázku Fierlinger nadhodil, že tady zvlášť ze Slovenska, ze západního Slovenska jsou evidovány případy jako nedisciplinovanosti sovětských vojáků a sovětských jednotek, za čím se samozřejmě mohlo skrývat letos. Ale obecně samozřejmě ten obraz Sovětského svazu byl i díky mediálnímu obrazu pozitivní a v Košickém programu byla řada bodů, která odkazovala na Sovětský svaz jako náš vzor, třeba při budování armády nebo při té zahraničně politické orientaci. Některá témata spojená se Sovětským svazem byla čistě tabuizována, týkala se hlavně vnitřního uspořádání Sovětského svazu nebo, nedej bože, kritiky Sovětského svazu. A ti spisovatelé, historici, jako třeba Jan Slavík, kteří se kriticky vyjadřovali k Sovětskému svazu, protože ho poměrně dobře znali a v tom meziválečném období se tím odborně zabývali, tak postupně ztráceli prostor, aby mohli ta svoje témata nebo ty svoje názory veřejně projevovat. Takže tady vlastně panovalo na jednu stranu obdiv a nefalšované nadšení ze Sovětského svazu, na druhou stranu se tady omezovala kritická diskuze o Sovětském svazu jako systému vládnutí nebo o jeho vnitřním uspořádání.
Vy jste zmínil Jana Slavíka, ostatně o něm teď bude řeč v další ukázce, opět z knížky Václava Webera. Povíme si něco o tom, jak si Valerián Zorin, co by velvyslanec, počínal.
Lidovecké obzory otiskly v polovině února 1947 v rubrice Hlas Německa několik citátů německých činitelů o Rusku, mimo jiné i Hitlera. To vyvolalo v Moskvě pobouření. Zorin si 18. února stěžoval ostrou nótou, v jejím závěru chtěl vědět, jaká opatření hodlá československá vláda přijmout v souvislosti s uveřejněním podobných provokačních poznámek. Šéfredaktorem obzorů byl Ivo Ducháček, poslanec za Lidovou stranu a předseda zahraničního výboru parlamentu. O záležitosti informovalo Rudé právo. Československá strana řešila stížnost v mezích normy. Pozvala Ducháčka na pohovor, ten přiznal chybu, Zorinův zákrok označil za politováníhodné nedorozumění a veřejně se omluvil. Zorinovi to však nestačilo. Chtěl asi nějaké zásahy či opatření. Na jeho další stížnosti poslal Zorinovi osobní dopis plný uctivých omluv Jan Masaryk. Takových příkladů byly desítky. Neuplynul týden, aby si sovětské úřady na něco nestěžovaly. Zorin vyslovil přání, aby bylo znemožněno známému československému historikovi Janu Slavíkovi publikovat údajně protisovětské články. Národně socialistický tisk, který ho doposud publikoval, opravdu vyhověl a se Slavíkem se jako s autorem rozešel. Slavíkovi pak nabídli své stránky Nové průdy v Bratislavě, tisk Slovenské demokratické strany.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A ty dnešní portréty věnujeme Valeriánu Zorinovi. Mým hostem ve studiu je historik Jan Adamec. Od mikrofonu vás zdraví také David Hertl. Vy jste říkal před chvílí, že Zorin nebyl jediným, řekněme, stykem Sovětského svazu v Československu. Já jsem se někde dočetl, že třeba Zorin pravidelně téměř denně v 9 hodin ráno chodil jednat s Gottwaldem na ústřední výbor KSČ a když chtěl se dozvědět, co je nového na ministerstvu zahraničí, nikdy nechodil za Masarykem, toho prý naprosto ostentativně ignoroval, ale chodil za jeho zástupcem, za Klementisem. To byla jeho taktika?
Zase se vracíme k tomu, že Československo mělo se Sovětským svazem prostě zvláštní vztahy. To nebyl normální vztah dvou suverénních států, ale v některých oblastech, v těch letech 1945-48 jsme prostě byli, když to řeknu mírně, klientským státem Sovětského svazu. Zvláště zahraniční politice jsme takřka slepě sledovali jeho zahraniční politiku se všemi těmi vzestupy i pády, respektive změnami těch rozhodnutí. Takže v tomhletom smyslu je potřeba se na ty vzájemné styky a vztahy dívat. Na druhou stranu je pravda, že Sověti tu neměli nějakou organizovanou a pevně strukturovanou síť poradců nebo prostě tak rozvětvenou síť lidí, jako měli v 50. letech. Takže v řadě oblastí ještě byl nějaký prostor pro vyjednávání nebo možnost nějakého odporu, ale ten v podstatě chyběl.
Na podzim 1947 je Zorin jmenován náměstkem ministra zahraničních věcí a vrací se do Moskvy, ale už zanedlouho se objevuje opět v Praze. V polovině února propuká vládní krize a 19. února, jak už jsme říkali na začátku, Zorin nečekaně přistává se svým letadlem na pražském letišti. Historik Igor Lukeš napsal ve své knižce, že Zorinův příjezd měl stejný účinek, jako kdyby za Prahou přistála sovětská výsadková divize. Oficiálně se uvádělo, že Zorin přijel zkontrolovat dodávky sovětského obilí a zúčastnit se ustavení svazu Československého sovětského přátelství. Věřil někdo téhle oficiální verzi?
Myslím, že ne, bylo jasné a podle mého názoru to bylo i tak na začátku vypočítané, že samotný příjezd a přítomnost Zorina má vytvořit patřičný účinek. Především na nekomunistické politiky, kteří samozřejmě Zorina znali a věděli, že pokud přijíždí on, tak to není jenom Zorin sám za sebe, ale že přiváží nějakou zprávu nebo signalizuje, že sovětská vláda, respektive Stalin, má na těch probíhajících událostech nějaký mimořádný význam. A tak si myslím, že mělo být čteno ta samotná jeho přítomnost v Praze bez ohledu na to, v čem konkrétně jednal nebo s kým se konkrétně sešel. Mělo to být taky signál i na západ. To znamená, že Sověti nehodlají připustit nějaký jiný scénář než ten, který by vyhovoval přímo jim. Otázka je, jak to působilo na samotné komunisty, na samotného Gottwalda. V tom máme různá svědectví. Vzhledem k tomu, jak ta krize probíhala a jak si Gottwald přál, aby ideálně probíhala, tak ten Zorinův příjezd nemusel být úplně vítaný, protože přesně tenhle ten signál mohl ve veřejnosti vyvolat dojem, že se Sověti přímo vněšují do těch záležitostí a mohl tím oslabit komunistickou argumentaci v tom, že se jedná v podstatě o krizi, kterou vyvolali nekomunisté, ti reakcionáři, protože v té krizi šlo především o to, komu připadne ten Černý Petr, kdo bude označen v tom standardním parlamentním systému za toho, kdo chce vyvolat krizi, kdo chce ten parlamentní systém narušit. Takže z tohohle pohledu chápu, že Gottwald nemusel být úplně nadšený. Na druhou stranu máme svědectví samotného Zorina, který pak referoval svému nadřízenému Molotovovi a ten naopak psal, že českosneční komunisté jsou vystrašení z té krize a že se bojí použít neparlamentní prostředky. Zorin tam trošku vytýkal Gottwaldovi, že je příliš zaujatý tím parlamentarismem, když to budu volně parafrázovat, že se příliš obává toho, co udělá prezident, přičemž Gottwaldovi prý připomínal, že Beneše udrží u moci částečně i komunisté, takže z jejich vůle je Beneš prezidentem a že zveličuje tu roli prezidenta v té samotné roli. Z toho dokumentu, který Zorin psal Molotovovi, trošku vyplývá, že se Gottwald obával toho, co by se stalo, kdyby skutečně Beneš neustoupil a kdyby přijal to řešení nekomunistických ministrů. To znamená, že by padla vláda, kdyby vlastně veškerá moc při sestavování nějaké nové úřednické vlády, případně k vyhlášení těch nových voleb, byla v rukou Beneše a prezidenta. V takovém případě by totiž Gottwald pravděpodobně musel tu situaci eskalovat. Ten Černý Petr, někoho, kdo narušuje ten ústavní pořádek, byl teď na komunistech. Oni by vlastně museli to přenést do ulic a už by to nemuselo být jenom přehlídka lidových milicí, ale už by to opravdu byl možná i přímý konfrontační ozbrojený střet. A tady se pravděpodobně možná Gottwald bál, jak by Beneš naložil se svojí funkcí vrchního velitele ozbrojených složek, jak by reagovala armáda a jak by reagovala i veřejnost na to, že teď už se komunisté nemohou prezentovat jako ti, kteří zachovávají ten ústavní pořádek nebo se snaží tu krizi vyřešit legitimní, legální cestou, ale teď jsou to oni, kdo musí reagovat na ten standardní postup v rámci ústavy. Takže do tohohle střetu zřejmě Gottwald nechtěl jít, proto i možná údajně žádal Zorina, zda by Sovětský svaz neprovedl nějakou demonstrativní akci ostřejšího charakteru, než byl jenom příjezd Zorina, to znamená ten pohyb sovětských jednotek v té sovětské okupační zóně nebo v Rakousku.
K tomu prý ale nedošlo.
No, nejméně zajímavá je i poznámka Molotova, který reagoval na ten dokument a který tam píše, tohoto kroku není třeba a zároveň není potřeba ani nějaké speciální intervence ze strany sovětských komunistických orgánů na Gottwalda. Takže zřejmě Molotov úplně nesouhlasil s tím Zorinovým postojem a byl přesvědčen, že to Gottwald zvládne a že KSČ tu krizi ustojí, respektive, že se povede Gottwaldovi jí převést do toho převzetí moci, tak jak se to nakonec skutečně stalo.
Ono by to možná vypadalo, že se Zorin v Praze věnoval pouze Gottwaldovi. Možná budete překvapeni, protože prvním, koho Zorin po svém příletu do Prahy navštívil, Gottwald rozhodně nebyl.
Zorin se okamžitě po příjezdu do Prahy vydal k Masarykovi. Ten mezitím ochořel a ležel doma v posteli, takže se za ním bývalý ambasador vypravil až do jeho bytu. Obsah rozhovoru podle svědectví jednotlivých tajemníků můžeme shrnout do zjištění, že Zorin požádal Masaryka o podporu komunistických aktivit především Gottwaldovy politiky, protože Moskva si přeje jeho vítězství. Sdělil mu údajně, že přišla doba, kdy se Československo musí více přiklonit ke slovanskému bloku a že je třeba učinit zásadní čistku mezi československými politiky a vyloučit ty, kteří jsou nespolehlivé živly, loajalitu jen předstírají, ohrožují bezpečnost státu a jeho vztah k Sovětskému svazu. Masaryk s ním údajně diskutoval, že nevidí žádnou kritickou situaci a neví o nebezpečí převratu. Komunisté nejspíš dobře věděli o připravované demisi a usilovali o to, aby se k připraveným ministrům nikdo nepřidal a Masaryk byl první na řadě. Zorin ho prakticky zastrašil, to byl také jeho cíl, a vyřadil jako možného dalšího ministra, který by se mohl k demokratům připojit. Zafungovalo to. Masaryk svou demisi, už údajně připravenou, nikdy nepodal a zachoval se podle sovětského přání. Podpořil Gottwalda a vstoupil do jeho nové vlády.
Takhle tedy dopadl Zorin u Jana Masaryka a ještě jedna jeho návštěva, tentokrát u politika ze sociálně demokratické strany.
Zorinovy aktivity svědčí o moskevské dirigentské taktovce i o podrobných informacích, které měli v Moskvě k dispozici. Očekávali demisi a těšili se na ní, nemohli ovšem připustit, aby demisi podala nadpoloviční část členů vlády. Klíčovými osobnostmi byli Masaryk a ze sociálních demokratů Mayer. Proto Zorinův překotný příjezd a ještě překotnější návštěvy. Obě vykonal Zorin v bytě obou vyhlédnutých politiků, to je v případě diplomatů velmi neobvyklé. O Zorinově návštěvě u Masaryka už víme, svůj účel splnila. Masaryk byl zastrašen a raději zůstal v posteli. S Mayerem, se kterým chtěl Zorin také mluvit, tomu bylo následovně. Zatímco byl u Masaryka, sovětská ambasáda se snažila sehnat Mayera a pozvat ho ke schůzce se Zorinem na ambasádu. Mayer ale na ministerstvu nebyl pro banální příhodu, z nosu mu tekla krev a odešel domů. Sovětští úředníci ho scháněli doma a organizovali setkání se Zorinem na ministerstvo, ale Mayer, jemuž se nechtělo opět do práce, nechal vzkázat, že je nemocen. K jeho překvapení ho v zápětí čekala zpráva, že ho Zorin navštíví v bytě. Opravdu přijal kolem 21. hodiny. Zorin dramaticky líčil situaci ve státě, jako by byl jejím aktérem, a žádal, aby Mayer podpořil komunisty. To Mayer vytrvale odmítal, slíbil jen, že se poradí se stranickými kolegy. Debata Zorina s Mayerem pokračovala následující den a přesvědčování bylo velmi razantní. Nechyběla výhruška, že sovětská strana vystoupí na obranu československé nezávislosti, protože demokratická opozice se spojuje se Západem a hodlá provést převrat. Teprve druhý den měl Zorin v itineráři návštěvu Gottwalda, od něhož se pak zřejmě ani nehnul.
A o té návštěvě u Klementa Gottwalda, o tom jsme si tady už povídali. Možná ještě taková zajímavá otázka. Víme o tom, kdo mohl Zorina poslat? Byl to jeho nadřízený, nebo možná tahle mise byla třeba na příkaz samotného Stalina?
Jeho nadřízeným byl skutečně Molotov a předpokládám, že to rozhodnutí muselo být nějakým způsobem konzultováno se Stalinem. Podle mě sovětská strana tu československou krizi bedlivě sledovala. Možná, jestli nehrálo roli obava Sovětů, aby se neopakoval podobný scénář, jako třeba v Itálii nebo hlavně ve Francii, kde byli ti komunističtí ministři v rámci, nechci říkat podobné, ale vládní krize v podstatě zbavení svých mandátů nebo vyšachování z vlády, přestože francouzská komunistická strana byla jednou z nejsilnějších stran ve francouzském poválečném systému. Takže i možná tohle hrálo roli, přestože ty podmínky v Československu byly diametrálně odlišné, ale přeci jenom trošku by to i konvenovalo s tím, jak Zorin kritizoval Gottwalda za to spoléhání se a za to neustálé vlastně sledování toho parlamentního a zákonného rámce. Nicméně si myslím, že bylo jen otázkou, jak to bude vypadat a kolik kroků bude třeba učinit. A ti nekomunističtí ministři jim to v řadě okamžiků ulehčili.
Zorin měl patrně jasno v tom, jak věci dospějí ke konci, protože 23. února 1948 z Prahy odlétá. On potom měl řadu zajímavých velvyslaneckých postů, působil ve Francii, působil jako první velvyslanec Sovětského svazu v Německé spolkové republice, byl také sovětským zástupcem v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů, tam působil v době takzvané kubánské krize, byl kandidátem a členem ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu a po roce 71 takzvaným velvyslancem se zvláštními úkoly. Účastnil se třeba konference v Helsinkách, pro kterou připravoval sovětské podklady pro závěrečný akt. Když jsme tenhle pořad připravovali, tak jsem byl překvapen tím, že Zorinovo jméno jsem nenašel v těch nedávno vydaných dvousvazkových poměrně tlustých dějinách Ruska. Vy jste mi říkal, že z našeho pohledu je to důležitý člověk, ale nikoli z ruského pohledu.
Spíš ne z pohledu těch lidí, kteří v Sovětském svazu rozhodovali a prováděli zahraniční politiku. Když bychom si třeba přečetli dějiny sovětské diplomacie nebo sovětských zahraničních vztahů v 50. až 70. letech, tak Zorinovo jméno tam je nejčastěji, a to je i v té západní historiografii zmíněno právě s tou slavnou slovní přestřelkou v říjnu 1962 na půdě OSN. A Zorin tam navíc toho nevychází příliš dobře, protože nebyl dostatečně informován, takže je tam americký činitel z něj udělá trošku blbce ohledně těch raket na Kubě. Zorin byl vždycky ten klíčový úředník, ale nikdy nepřekročil tenhle ten stín. Ono to vlastně platí i pro ty ministry zahraničí. Skutečnou zahraniční politiku tam vždycky dělal Stalin, Chruščev, Brežněv a vlastně tajemníci, šéfové toho stranického aparátu. A ministři zahraničí byli často pouze ti úředníci, kteří připravovali materiály nebo nějakým způsobem prováděli ta rozhodnutí, která se učinila v politbyru.
Říká na závěr dnešních portrétů Jan Adamec. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky do dnešního pořadu přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Ivana Možná a naslyšenou u portrétu zase za týden se těší David Hertl.